Արդարև, Արմանը երբեք չէր սիրել։ Նա պատրաստվում էր հեռանալ, դժգոհ իրենից, ավելի դժգոհ դքսուհուց։ Բայց վերջինս Մոնրիվոյի դեմքի վրա ուրախությամբ նկատեց դժկամության նման մի բան, որ նա գիտեր մի բառով, մի նայվածքով, մի ժեստով ցրել։
«Կկամենայիք վաղը երեկոյան գալ», ասաց նա։ «Ես պարահանդես եմ գնալու, կսպասեմ ձեզ մինչև ժամը տասը»։
Հաջորդ օրը Մոնրիվոն օրվա մեծ մասը անցկացրեց իր առանձնասենյակի լուսամուտի մոտ նստած և իրար հետևից ծխեց անհամար քանակությամբ սիգարներ։ Այդ ձևով նա սպանեց ժամանակը, մինչև հասավ հագնվելու և դլանժեի ապարանքը գնալու ժամը։ Նրանք, ովքեր ճանաչում էին այդ մարդու բարձր արժանիքը, նրանց համար խղճալի էր տեսնել այդ մարդուն այդքան փոքրացած, դողդոջուն, իմանալ, որ այդ հզոր միտքը, որի ճառագայթները կարող էին աշխարհներ ընդգրկել, այդպես սեղմվում է, որպեսի պարփակվի մի փոքրիկ սիրուհու բուդուարում։ Բայց նա իրեն զգում էր այնպես սուզված իր սիրո մեջ, որ իր կյանքը փրկելու համար մտերիմ բարեկամներից ոչ մեկին չէր վստահի իր սիրո գաղտնիքը։ Չէ՞ որ սիրող տղամարդու ամաչկոտության մեջ միշտ էլ ամոթի որոշ մասնիկ կա, և նրա նվաստանալը միթե կնոջը հպարտություն չի պատճառում, վերջապես միթե դա կանանց համար անբացատրելի դրդապատճառներից մեկը չէ, որ գրեթե բոլորին մղում է առաջինը մատնելու իրենց սիրո խորհուրդը, մի խորհուրդ, որը գուցե ճնշում է նրանց։ «Պարոն», ասաց սենեկապանը, «տիկին դքսուհին չի կարող դուրս գալ, նա հագնվում է, և խնդրեց ձեզ սպասել այստեղ»։ Արմանը սկսեց անցուդարձ անել հյուրասենյակում, դիտելով այն բոլոր մանրուքները, որոնց մեջ արտացոլում էր տանտիրուհու ճաշակը։ Նա հիանում էր տիկին դլանժեյով, հիանալով այն իրերի վրա, որ նրան էին պատկանում և մատնում էին նրա սովորությունները, դեռ չիմանալով նրա բնավորությունն ու մտքերը։ Մոտ մի ժամից հետո դքսուհին անշշուկ դուրս եկավ իր սենյակից։ Մոնրիվոն շուռ եկավ, տեսավ նրան ստվերի պես թեթև քայլելիս և սարսռաց։ Դքսուհին մոտեցավ և բնավ քաղքենու նման չասաց, «ինչպես եք ինձ գտնում»։ Նա վստահ էր իր վրա, և նրա սևեռուն հայացքն ասում էր. «Ես այսպես պճնվել եմ ձեզ դուր գալու համար»։ «Միայն հուշկապարիկը, հեքիաթային չճանաչված իշխանադուստրերի կնքամայրը միայն կարող էր այդ պճրուն էակի պարանոցին փաթաթել շղարշե այդ ամպը, որի գունեղ ծալքերը ավելի էին գունագեղում նրա սնդուսե մորթը»։ Դքսուհին շլացուցիչ էր։ Նրա բաց կապույտ շրջազգեստը, որի պաչուճանքները կրկնվում էին նրա հարդարված գլխի ծաղիկների մեջ, թվում էր, թե գույների հարստությամբ մարմնավորում էր ամբողջապես եթերային դարձած այդ դյուրաբեկ կազմվածքը, որովհետև արագորեն դեպի Արմանը սահելիս նրա շարֆի երկու ծայրերը թրթռում էին, ծփում իր երկու կողմում, և քաջ զինվորը ակամա նրան համեմատեց այն գեղեցիկ կապույտ միջատների հետ, որոնք թրջկոտում են ջրերի երեսին, ծաղիկների մեջ, միաձուլվելով նրանց։
«Ես ձեզ սպասեցրի»,
ասաց դքսուհին այնպիսի ձայնով, որով միայն կանայք գիտեն խոսել այն տղամարդու հետ, որին ուզում են դուր գալ։ «Ես մի ամբողջ հավիտենականություն համբերությամբ կսպասեի, եթե կարենայի աստվածությունը տեսնել նույնքան գեղեցիկ, ինչպես դուք եք. բայց ձեր գեղեցկության մասին խոսելը հաճոյախոսություն չէ. դուք միայն պաշտամունքի եք արժանի. ուստի թույլ տվեք համբուրել միայն ձեր շարֆի փեշը»։
«Օ, ֆի»,
արեց դքսուհին հպարտ ժեստով։
ես ձեզ բավականին հարգում եմ և կարող եմ տալ իմ ձեռքը։
Եվ դքսուհին պարզեց իր դեռևս խոնավ ձեռքը, համբուրելու համար։ Երբ կինը դուրս է գալիս անուշահոտություններով հագեցած լոգանքից, նրա ձեռքը պահում է ինչ-որ քնքուշ մի թարմություն, թավշային մի մեղկություն, որի խտղտեցնող գգվանքը շրթունքներից հոգուն է անցնում։ Այնպես որ սիրահարված մի տղամարդու մոտ, որը համակված է նույնքան ուժգին կրքով, որքան ուժգին է սերը, առերևույթ անմեղ այդ համբույրը կարող է պորտկալ զգացումների ահարկու փոթորիկներով։
«Դուք ինձ միշտ պիտի պարզեք այսպես», հեզությամբ հարցրեց գեներալը, հարգալից համբուրելով վտանգավոր ձեռքը։
«Այո, և մենք դրա վրա էլ կանգ կառնենք», ասաց դքսուհին ժպտալով։
Նա նստեց և սկսեց ձախլիկորեն վեր քաշել ձեռնոցները, նախապես կամենալով իր երկար մատների վրա կոկել նուրբ կաշին և միաժամանակ նայել պարոն դե Մոնռիվոյին, որը հիացումով փոխտիփոխ դիտում էր դքսուհուն և նրա ձեռքերի կրկնվող շնորհալի շարժումները։
«Ահ, այդ լավ է», ասաց դքսուհին։ «Դուք ճշտապահեք. Ես սիրում եմ ճշտապահությունը».
«Նորին մեծությունն ասում է, որ դա արքաների քաղաքավարությունն է».
«Բայց ըստիս, տղամարդկանց կողմից կանանց հանդեպ ցույց տրված փաղաքշանքներից ամենից հարգալիցն է».
«Այդպես չէ։ Դե, ինչ կասեք».
Հետո,
իր բարեկամությունն արտահայտելու համար, նա աչքը նորից թեթև կկոցելով նայեց և նրան տեսավ բախտավորությունից լուռ ու մունջ և այդ չնչին բաներից երջանիկ։ Դքսուհին հրաշալի հասկանում էր կանացիական իր արհեստը։ Նա կարող էր հիանալի կերպով տղամարդուն բարձրացնել, երբ սա իրեն գնալով ցածրացնում էր, և սնամեջ փաղաքշանքներով վարձատրել նրան ամեն անգամ, երբ նա չնչին ու նայն սենտիմենտալության էր հասնում։
«Դուք չպիտի մոռանաք միշտ ժամը իննին գալ»։
«Այո, բայց դուք ամեն երեկո պարահանդես եք գնում»։
«Ով գիտե»,
պատասխանեց դքսուհին ուսերը թոթվելով մանկական մի շարժումով, կարծես դրանով ուզում էր ցույց տալ, որ ինքը ամբողջապես քմահաճույք է և որ սիրեկանը պետք է իրեն ընդունի այնպես, ինչպես կա։
«Բացի այդ, ձեզ համար միևնույնը չէ, դուք ինձ ուղեկցելու եք»։
«Այս երեկո այդ անհնար է, ես պատշաճ կերպով հագնված չեմ»։
«Ինձ թվում է»,
պատասխանեց դքսուհին հպարտությամբ նրան նայելով։
«Եթե ձեր հագուստից որևէ մեկը կարող է տուժել, ապա այդ ես եմ»։
«Բայց իմացեք, պարոն ճանապարհորդ, որ այն տղամարդը, որի հետ ես թևանցուկ եմ անում, վեր է ամեն տեսակի մոդայից և ոչ ոք չի համարձակվի նրան քննադատել. ես տեսնում եմ, որ դուք չեք ճանաչում աշխարհի հասարակությանը. Դրա համար ես ձեզ ավելի եմ սիրում»։
Եվ դքսուհին արդեն նրան նետում էր աշխարհիկ հասարակության ունայնությունների մեջ, նրան վերահասու դարձնելով մոդայական կնոջ սնափառություններին։
«Եթե նա ուզում է ինձ համար հիմարություն անել»,
ասաց ինքն իրեն Արմանը,
«ես շատ պարզամիտ կլինեմ, եթե արգելեմ նրան. նա անշուշտ ինձ սիրում է և արհամարում է աշխարհիկ հասարակությանը նույնքան, որքան ես. ուրեմն, թող լինի պարահանդեսը»։
Դքսուհին անշուշտ խորհում էր, որ երբ պարահանդեսում տեսնեն իրեն գեներալի հետ, որի ոտներին երկարաճիտ կոշիկներ են և վզին սև փողկապ, չեն վարանի մտածել, որ այդ մարդը խելահեղորեն սիրահարված է իր վրա։ Երջանիկ այն բանով, որ վայելչազարդ հասարակության թագուհին պատրաստ է վարկաբեկելու իրեն իր պատճառով, գեներալը հուսադրվեց և դարձավ պերճախոս։ Այլևս համոզված, որ ինքը դքսուհուն դուր է գալիս, նա սկսեց իր մտքերն ու զգացումներն արտահայտել։ Արտահայտել առանց զգալու այն շփոթությունը, որ երեկ նեղում էր իր սիրտը։ Նրա բովանդակալից, ոգեշնչված զրույցը, որ լի էր առաջին մտերմական խոստովանություններով, հաճելի, թե լսելու, թե ասելու համար, արդյոք հրապուրեցին տիկին Դլանժեին, թե նա նախապես էր հղացել իր հրապուրիչ կոկետությունը։ Բայց նա խորամանկորեն նայեց ժամացույցին, երբ 12-ը հնչեց։
«Ահ, դուք ինձ ետ գցեցիք պարահանդեսից»,
ասաց նա, արտահայտելով զարմանք և նեղսրտելով իր ցրվածության վրա։ Հետո, ցույց տալու համար, որ տրամադրությունը չի փոխվել, մի ժպիտով վարձատրեց Արմանին, որի սիրտը բերկրությունից սկսեց ուժգնորեն բաբախել։
«Ես խոստացել էի տիկին Դ'Բոսեանին, որ իր մոտ կանցնեմ. Նրանք բոլորը ինձ սպասում են», ավելացրեց դքսուհին։
«Դե լավ, գնացեք»։
«Ոչ, շարունակեցեք», ասաց դքսուհին։ «Ես մնում եմ. Արևելքում պատահած ձեր արկածները ինձ հմայում են. Պատմեցեք ինձ ձեր ամբողջ կյանքը. Ես սիրում եմ հոգով մասնակից լինել քաջասիրտ մարդկանց տառապանքներին. կարծես ինքս եմ ապրում, ճիշտ եմ ասում»։
Նա խաղում էր իր շարֆի հետ, ոլորում էր այն, ծվատում անհամբերության շարժումներով. ասես դրանով բացահայտվում էին նրա ներքին անբավականությունն ու խորունգ խոկումները։
«Մենք ոչինչ չարժենք, մենք կանայքս», շարունակեց նա։ «Մենք անարժան արարածներ ենք, եսամոլ, թեթևամիտ, զվարճություններ փնտրելով, մենք միայն տախտուկ ենք գտնում. մեզնից ոչ ոք չի հասկանում իր դերը կյանքում. Մի ժամանակ Ֆրանսիայում կանայք բարեգործությամբ փայլում էին. Նրանք ապրում էին թշվառների վշտերը ամոքելու համար, խրախուսելու համար մեծագույն առաքինությունները, վարձահատույց լինելու արվեստագետներին և ազդիվ մտքերով ոգեշնչելու նրանց. Եթե աշխարհի հասարակությունը մանրացել է, մենք ենք մեղավոր. Դուք ինձ հարկադրում եք ատել այդ հասարակությունը և պարահանդեսը»։ «Ոչ, իմ արածը զոհաբերություն չէ»։ Նա ամբողջապես պատառոտեց իր շարֆը, ինչպես մի երեխա, որ խաղալով ծաղկի հետ, փետտում է նրա բոլոր թերթիկները։ Նա ճմլկոտեց շարֆը և նետեց իրենից հեռու, ու կարողացավ այդպիսով ցույց տալ կարապի իր պարանոցը։ Նա զանգ տվեց։ «Ես չեմ գնալու», ասաց նա իր սենեկատանին։ Հետո նա իր նշաձև աչքերը երկչոտությամբ ուղղեց Արմանի վրա, այնպիսի ձևով, որ իր աչքերի արտահայտած երկյուղով Արմանին հասկացնել տար, որ նա իրավունք ունի պարահանդեսից իր հրաժարումն ընդունել որպես առաջին խոստովանություն, որպես մի մեծ շնոր։ «Դուք շատ տառապանքներ եք կրել»,
ասաց նա, խոհերով լի մի դադարից հետո, և այնպիսի մի խանդաղատագին կարեկցությամբ, որը հաճախ կանանց ձայնի մեջ է, բայց ոչ սրտում։
«Օհո, ոչ», պատասխանեց Արմանը։ «Մինչև այսօր ես չգիտեի, թե ինչ բան է երջանկությունը»։
«Իսկ այժմ դուք գիտեք այդ»,
ասաց դքսուհին, աչքերի տակով Արմանին նայելով կեղծավոր և խորամանկ արտահայտությամբ։
«Միթե, այսուհետև ինձ համար երջանկությունը ձեզ տեսնելու, ձեզ լսելու մեջ չէ. մինչև հիմա ես միայն տառապել եմ, իսկ այժմ հասկանում եմ, որ կարող եմ դժբախտ լինել»։
«Բավական է, բավական», ասաց դքսուհին։ Գնացեք, արդեն կես գիշեր է, հարգենք պատշաճությունները։ Ես պարահանդես չգնացի, դուք այստեղ էիք, առիթ չտանք խոսելու, գնաք բարև։ Ես չգիտեմ, թե նրանց ինչ եմ ասելու, բայց գլխացավը անդավաճան մեղսակից է, նա երբեք մարդու սուտը բաց չի անի։
Իսկ վաղը պարահանդես կա,
հարցրեց Մոնրիվոն։ Ինչպես տեսնում եմ, դուք արդեն վարժվում եք դրան։ Այո, մենք վաղը նորից կգնանք պարահանդես։ Արման այնտեղից հեռացավ որպես աշխարի ամենաերջանիկ մարդը։ Նա ամեն օր երեկոյան գալիս էր տիկին Դլանժեի մոտ ճիշտ այն ժամին, որը մի տեսակ լռելիային համաձայնությամբ իրեն էր վերապահված։ Այն շատ երիտասարդների համար, որոնք ունեցել են նման գեղեցիկ պահեր, տաղտկալի և ավելորդ կրկնողություն կլիներ, եթե մենք այս պատմությունը շարունակեինք քայլ առ քայլ, այնպես, ինչպես այդ զարգանում է թաքուն զրույցների պոեմում, որի ընթացքը մերթ արագանում է, մերթ դանդաղում մի կնոջ քմահաճույքով, ուր կամ բարրերի քաշքշուկ կա, երբ զգացումը սրընթաց է, կամ գանգատ զգացումի վրա, երբ խոսքերը այլևս չեն համապատասխանում նրա մտքերին։ Ուստի, Պենելոպեի պատմությանը նմանող այդ հնարքների արդյունքը նշելու համար, հարկ կլինի բավականանալ զգացումների արտաքին արտահայտություններով։ Այդպես ուրեմն, Դքսուհու և Արմանդ Մոնրիվոյի առաջին հանդիպումից մի քանի օր հետո, համառ գեներալը վերջնականապես նվաճեց իր սիրուհու կշտում չտվող ձեռքերը համբուրելու իրավունքը։ Ուր որ գնում էր տիկին Դլանժեն, անխուսափելիորեն այնտեղ հայտնվում էր Դը Մոնրիվոն, որին մի քանի անձնավորություններ կատակով անվանում են Դքսուհու բանբերը։ Արմանի դրությունն արդեն առաջ էր բերել խանդոտ մրցակիցներ, նախանձողներ, թշնամիներ։ Տիկին Դլանժեն հասել էր իր նպատակին։ Մարկիզը խառնվում էր նրա երկրպագուների բազմությանը։ Եվ բոլորի մեջ գերադասն էր համարվում։ Դքսուհին նրան օգտագործում էր ստորացնելու նրանց, ովքեր պարծենում էին, թե արժանացել են իր շնորներին։ «Իհարկե», ասում էր տիկինդը Սերիզին, «Դքսուհին պարոն Դը Մոնրիվոյին բոլորից ջոկում է»։